Και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πάμε, καλησπέρα σε όλους. Νωρίς σήμερα, λόγω ότι είναι Παρασκευή και έχουμε και άλλες εκπομπές στη συνέχεια. Οι αγώνες στο επίκεντρο, το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Web Radio του Πάμε είναι εδώ. Όπως κάθε μέρα, η εκπομπή που σας μεταφέρει την δράση του ταξικού εργατικού κινήματος και τις εξελίξεις από Ελλάδα και εξωτερικό, πάντα από τη σκοπιά των εργαζομένων. Στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων, ο Δημήτρης Ιάτρας. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στην Βόρεια Ελλάδα και στους συναδέλφους του 904 που μας φιλοξενούν στη συχνότητά τους και έτσι μας ακούτε και εσείς από εκεί. Πλούσια θεματολογία και σήμερα Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου. Να στείλουμε και τις ευχές μας στις Βαρβάρες που γιορτάζουν σήμερα. Για σήμερα έχω επιλέξει να ακούσουμε ένα συγκρότημα από τη Γερμανία. Είναι οι Harleys, οι οποίοι σχηματίστηκαν το Σεπτέμβριο του 1974 από πρώην μέλη των Jane και των Scorpions. Οι Harleys, οι οποίοι στην βραχύβια πορεία τους ηχογράφησαν και κυκλοφόρησαν μόλις δύο άλμπουμ. Εμείς θα ακούσουμε το πρώτο και ομότιτλο από το 1976. Ηχογραφήθηκε στα τέλη του 1975, κυκλοφόρησε το 1976. Πάμε να πάρουμε μια πρώτη γεύση και ξεκινάμε.
We'll be right back.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε φίλες και φίλοι με μια δυσάρεστη είδηση. Να πάμε στην Ξάνθεκη, τοπική γραμματεία του Πανεργατικού Εγωνιστικού Μετώπου εξέδωσε μια ανακοίνωση με την οποία γνωστοποιεί το θάνατο ενός ξανθιώτη στην καταγωγή μετανάστη εργαζόμενου στην Αυστρία, οικοδόμος στο επάγγελμα, ο οποίος έχασε τη ζωή του την ώρα της δουλειάς. Ενώ μέσα στο 2020 η περιοχή της Ξάνθης αλλά και της γειτονικής Κομωτινής έχουν θρηνήσει άλλους δύο νεκρούς εργάτες αντίστοιχα σε εργατικό δυστύχημα, παύλα έγκλημα, που σημειώθηκε στην Γερμανία. Άλλο ένα γεγονός που καταδεικνύει πως το κυνήγι του κέρδους γίνονται εγκληματικές εκπτώσεις στα μέτρα ασφαλείας από την εργοδοσία σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμα και στις πιο υποτίθεται ανεπτυγμένες. Να πάμε τώρα στην Δυτική Μακεδονία, καθώς εκεί το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε με ψήφους 22 υπέρ και 19 κατά το λεγόμενο επιχειρησιακό πλάνο της κυβέρνησης για την απολιγνητοποίηση της ΔΕΗ. Από την πλευρά του, το Συντονιστικό Εργατικών Σωματείων και Φορέων Δυτικής Μακεδονίας απέφθινε κάλεσμα στο λαό της περιοχής να αντιδράσει με την πάλη του ενάντια στο δυσίωνο μέλλον που προετοιμάζουν οι σχεδιασμοί των επιχειρηματικών ομίλων στην περιοχή. Μέσα από συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν προχθές Τετάρτη. Να αλλάξουμε θέμα. Το Συνδικάτο Εργατοεπαλλήλων Ταχυδρομείων και Ταχυμεταφορών Νομού Αττικής απευθύνει κάλεσμα για να συντονιστεί η πάλη σε όλο τον κλάδο ενάντια στην απαράδεκτη τροπολογία της κυβέρνησης που βάζει τα φόρπλακα στα δικαιώματά μας. Μια τροπολογία που ψηφίστηκε και θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια στην ιδιωτικοποίηση των ΕΛΤΑ, των ελληνικών ταχυδρομείων δηλαδή. Γι' αυτό λοιπόν αναλαμβάνει πρωτοβουλία το ΣΕΤΑ και καλεί σε σύσκεψη τα σωματεία από τα ελληνικά ταχυδρομεία και των ιδιωτικών εταιριών όμως, ώστε να οργανωθεί από κοινού η πάλη με σκοπό να πραγματοποιηθεί και μια κλαδική κινητοποίηση το επόμενο διάστημα. συνεχίζονται 4 ώρες στάσεις εργασίας από το Σωματείο Εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Νηματουργία Βαρβαρέσος Ανώνυμη Εταιρεία, καθώς εκεί οι εργαζόμενοι παραμένουν απλήρωτοι για διάστημα 2,5 μηνών. Οι 4 ώρες στάσεις εργασίας που περιλαμβάνουν όλες τις βάρδιες και οι εργαζόμενοι με καθολική συμμετοχή σε αυτές απαιτούν την άμεση αποπληρωμή όλων των δουλευμένων, την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας, αλλά και την κατάργηση του άθλιου διαχωρισμού παλιών και νέων εργαζομένων. Στη Θεσσαλονίκη να πάμε τώρα. Χθες το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε μαχητική παράσταση διαμαρτυρίας στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας με πρωτοβουλία των Διοικητικών Συμβουλίων των 5 ΕΛΜΕ του Νομού Θεσσαλονίκης. Στη συνάντησή τους με τον Περιφερειακό Διευθυντή ανέδειξαν τα πολλά προβλήματα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης, της τηλεκπαίδευσης δηλαδή, και απέτησαν την λήψη των κατάλληλων μέτρων ώστε να επαναλειτουργήσουν τα σχολεία με ασφάλεια, με μειωμένους τους αριθμούς των μαθητών ανά τάξη, ανά τμήμα, και την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού, τόσο εκπαιδευτικού προσωπικού όσο και προσωπικού καθαριότητας. Από τη Θεσσαλονίκη να πάμε στην Κέρκυρα, καθώς εκεί η τοπική ΕΛΜΕ διοργανώνει αύριο διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα «Σχολεία ανοιχτά με ασφάλεια σε καιρό πανδημίας, όροι και προϋποθέσεις, οι επιπτώσεις καραντίνας σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς». Αυτό θα είναι το αντικείμενο συζήτησης. Να επιστρέψουμε στη Θεσσαλονίκη, καθώς εκεί η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών της πόλης συνεχίζουν δυναμικά τον αγώνα τους οι μαθητές με τριήμερο αγωνιστικής δράσης που έχει κανονιστεί από τις 5 από αύριο δηλαδή έως και τις 7 Δεκεμβρίου. Καταρχάς, αύριο Σάββατο θα δημοσιευθούν οι πρώτες δημιουργίες του μαθητικού καλλιτεχνικού διαγωνισμού που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη. Την Κυριακή μεθαύριο στις 7 το απόγευμα οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να τσατάρουν με τη συντονιστική στο Zoom, ενώ τη Δευτέρα θα αναδειχθούν μαζικά τα αιτήματά τους με διάφορες μορφές. Από τη Θεσσαλονίκη να πάμε λίγο ανατολικότερα, να πάμε στην Θάσο, καθώς από την 1η Δεκεμβρίου, δηλαδή και 4η μέρα σήμερα, δεν εκτελείται κανένα δρομολόγιο από Πρίνο για Καβάλα. Στην ουσία έχει διακοπεί η επικοινωνία της Θάσου με την υπηρετική Ελλάδα. Και βέβαια καταδεικνύεται η εγκληματική ευθύνη τόσο της κυβέρνησης όσο και των ναυτιλιακών εταιριών που εν μέσω πανδημίας έχουν διακόψει την επικοινωνία του νησιού. Η κυβέρνηση βέβαια επειδή έχει ιδιωτικοποιήσει τις πορτμιακές και γενικότερα τις ναυτιλιακές γραμμές. συντατική σήμερα. Είχαμε και πολλά προβλήματα από την ξαφνική και έντονη βροχόπτωση, νεροποντή που έπεσε στον ομό. Στην κατά τα λεπορημένη σε ανάλογες περιπτώσεις Πειραιός, όπου υποτίθεται έχουν γίνει έργα αντιπλημμυρικά, για άλλη μια φορά διακόπη κυκλοφορία, καθώς και μετατραπεί σε λίμνη η λεωφόρος, η οδός Πειραιός. Λίγες ώρες αργότερα αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία. Η πυροσβεστική δέχτηκε πολλές κλήσεις για αντλήση υδάτων στη Φυλή αλλά και στους δήμους των Νότιων Προαστίων, Άλυμο, Γλυφάδα και Βουλά. Μάλιστα σε δυτική Αττική είχαμε και χαλαζόπτωση. Σήμερα ανακοινώθηκαν και τα στοιχεία για την μείωση του ακαθάριστου χώρου προϊόντος της Ελλάδας για το 9μηνο του 2020 που έχουμε ήδη διανύσει. Τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής που καταδεικνύουν την πτώση κατά 11,7% του ΑΕΠ. Για αντοχές της οικονομίας έκανε λόγο από την πλευρά του με δήλωσή του ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Ταϊκούρας. Τις οποίες αντοχές βέβαια τις αντιλαμβάνονται στην τσέπη τους η εργατική τάξη και γενικότερα τα λαϊκά στρώματα. Πάμε τώρα σε ειδήσεις που έχουν να κάνουν με την πανδημία του κορονοϊού. Η ταξική ενότητα του Σωματείου Εργαζομένων στην κατασκευή του Μετρό Θεσσαλονίκης, οι ταξικές δυνάμεις δηλαδή, καλούν να παρθούν τα απαραίτητα μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, καθώς στις τελευταίες 20 μέρες οι εργασίες στην επέκταση της Καλαμαριάς έχουν σταματήσει λόγω αυξημένων κρουσμάτων. Σε σύνολο περίπου 180 εργαζομένων γίνεται λόγος για πάνω από 15 θετικά κρούσματα. Από τη Θεσσαλονίκη να κατηφορήσουμε στη Λάρισα. Εκεί ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Δραματιοφορέων Λάμπρος Τσάπαλης ξεκίνησε από προχθές απεργία πείνας, διαμαρτυρόμενος για την τραγική κατάσταση που επικρατεί στα δημόσια νοσοκομεία της Λάρισας και θέλοντας να προβάλλει τα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων στο χώρο της υγείας. Στην επιστολή του που έχει δημοσιοποιήσει αναδεικνύει μεταξύ άλλων τα αιτήματα για άμεση καταβολή δώρου Χριστουγέννων σε όλους τους εργαζόμενους των νοσοκομείων από το κράτος, την ένταξή του στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα και την επαρκή στελέχωση των δημόσιων νοσοκομείων. Αντιπροσωπεία της διοίκησης του ταξικού εργατικού κέντρου του νομού βρέθηκε χθες το μεσημέρι στο πλευρό του συναδέλφου εργαζόμενου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Από την πλευρά της η κυβέρνηση συνεχίζει το αφήγημα μιας άλλης πραγματικότητας, μιας εικονικής πραγματικότητας όσον αφορά την ενίσχυση και τη θωράκιση του δημόσιου συστήματος υγείας, με τον Υφυπουργό Υγείας να περιοδεύει στα νοσοκομεία της χώρας και να προβαίνει σε προκλητικές δηλώσεις. Ο Βασίλης Κοντοζαμάνης επισκέφθηκε προχθές Τετάρτη το νοσοκομείο της Λαμίας. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει αντέξει, όπως είπε. Συνέχισε να αποπροσανατολίζει και επιχείρησε να παρουσιάσει και στη Λαμία μια πλαστή εικόνα. Και βέβαια, κυρίως η κυβέρνηση με μπαλώματα προσπαθεί να καλύψει τα τεράστια κενά που υπάρχουν. Όπως καταγγέλει η Επιτροπή Αγώνα Υγειονομικών του Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης αλλά και του Κέντρου Υγείας Χιάτιστας, για να πάμε τώρα μέχρι εκεί, η λειτουργία της μονάδας εντατικής θεραπείας στο Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης γίνεται με αποσπάσεις εργαζομένων από άλλα τμήματα. Δηλαδή, αποδυναμώνουμε άλλα τμήματα για να ενισχύσουμε όπου υπάρχουν ανάγκες, αντί να προσλάβει το κατάλληλο προσωπικό η κυβέρνηση. Από την Κοζάνη να πάμε στην Κρήτη και συγκεκριμένα στη Δημοτική Ενότητα Βάμου. Εκεί μια οικογένεια βρέθηκε τις προηγούμενες ημέρες θετική στον κορονοϊό και παρά το γεγονός ότι είναι, η οικογένεια αυτή κατοικεί σε χωριό και έχει έρθει σε επαφή με πολύ κόσμο, ακόμα δεν έχει πάει κλιμάκιο του ΙΟΔΗ για να προχωρήσει σε γενικευμένα τεστ στους κατοίκους του χωριού. Κατά τα άλλα, απορούμε γιατί δεν μειώνονται τα κρούσματα καθημερινά και πώς διασπείρεται ο ιός. Και όλα αυτά στο φόντο των χθεσινών στοιχείων με τα οποία σπάσαμε το φράγμα και των 110.000 μολύνσεων στην χώρα μας, 111.537 στο σύνολο. Ενώ οι νεκροί χθες φτάσανε τους 2.000, συνολικά μιλάμε, με τους χθεσινούς 100 φτάσαμε τους 2.706. Είναι τα χθεσινά στοιχεία, επαναλαμβάνω. Σε μια είδηση που αφορά το προσφυγικό και το μεταναστευτικό, χθες υπεγράφηση μνημόνιου συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με την Κομισιόν σχετικά με συγκρότηση νέας κλειστής ελεγχόμενης δομής για τους ξεριζωμένους πρόσφυγες και μετανάστες που βρίσκονται στη Λέσβο προς αντικατάσταση αυτής της Μόριας. Η νέα κλειστή δομή θα γίνει με συνεργασία κυβέρνησης, Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Ευρωπαϊκών Οργάνων. Το μνημόνιο υπογράφηκε από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Νότι Μηταράκη και την Επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ήλβα Γιώχανσον. κλειστή και ελεγχόμενη δομή, δηλαδή φυλακή στην πραγματικότητα. Θα περάσουμε τώρα σε ειδήσεις που έχουν να κάνουν με τις γεωπολιτικές εξελίξεις αλλά και γενικότερα από το εξωτερικό δελτίο που έχουμε πολλές σήμερα. Θα ξεκινήσουμε από την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια σήμερα στην Κύπρο για συναντήσεις με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη και τον Κύπριο ομολογό του Νίκο Χριστοδουλίδη. Επισήμως οι συνομιλίες εστιάστηκαν στις εξελίξεις στην περιοχή και το συντονισμό Ελλάδας-Κύπρου εν ώψη του επικείμενου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων την προσεχή Δευτέρα, αλλά και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στα τέλη της επόμενης εβδομάδας. Και βέβαια συνομίλησαν και για το Κυπριακό. Σε μια άλλη είδηση, την ώρα που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη τα παζάρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία για τα σχέδια που υπάρχουν στην Ανατολική Μεσόγειο και παράλληλα την ίδια στιγμή που η ελληνική κυβέρνηση παρουσιάζει και πάλι τους συμπεριαλιστικούς οργανισμούς ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση ως εγγυητές δήθεν των κυριαρχικών δικαιωμάτων, η Τουρκία λοιπόν εξέδωσε νέα οδηγία προς ναυτιλωμένους, ναύτεξ δηλαδή, δεσμεύοντας την περιοχή μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου. Η νέα ναύτεξ εκδόθηκε σήμερα το πρωί από το σταθμό της Ατάλειας. Δεσμεύει την περιοχή ανάμεσα σε Ρόδο και Καστελόριζο για ασκήσεις του τουρκικού πολεμικού ναυτικού. Παράλληλα, σήμερα το πρωί έγινε γνωστό πως και το τουρκικό ερευνητικό σκάφος ο Roots Race αναχώρησε από το λιμάνι της Ατάλειας χωρίς να έχει γνωστοποιήσει τον προορισμό του. Ενώ οι κινήσεις αυτές έγιναν την ώρα που ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισελ δήλωσε σε συνέντευξη τύπου ότι για την Τουρκία πιστεύω ότι το παιχνίδι της γάτας και του ποντικού πρέπει να τελειώσει. Συνέχισε λέγοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί περισσότερη σταθερότητα σχετικά με τις σχέσεις της με την Τουρκία, αφετέρου όμως είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της εφόσον η Άγκυρα δεν αλλάξει στάση. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού να πάμε τώρα στις ΗΠΑ, καθώς οξύνεται ο ανταγωνισμός με την Κίνα. Εχθές η Ουάσιγκτον υιοθέτησε νέους πιο αυστηρούς νόμους που περιορίζουν την είσοδο στις ΗΠΑ μελών του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας, όπως έγραψαν οι New York Times, επικαλούμενοι το State Department. Σύμφωνα με τους New York Times, λοιπόν, οι νέοι περιορισμοί ενδέχεται να αφορούν περίπου 270 εκατομμύρια ανθρώπους. Οι κινέζικες αρχές έχουν απελάσει φέτος από την πλευρά τους περίπου 15 Αμερικανός δημοσιογράφος πολλών μεγάλων εφημερίδων. Ως απάντηση, ο Ουάσιγκτον από την πλευρά της περιόρισε τις διαπιστεύσεις που δίνει σε Κινέζους δημοσιογράφους. Ενώ επίσης η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, του απερχόμενου Προέδρου, ακύρωσε τη βίζα περισσότερου από 1 εκατομμυρίου Κινέζων φοιτητών και ερευνητών με την αιτιολογία της κατασκοπίας των ΗΠΑ υπέρ της Κίνας. Λίγες ώρες αργότερα η επιθετικότητα των ΗΠΑ κατά του Πεκίνου κλιμακώθηκε στο φόντο και της κυβερνητικής αλλαγής στην Ουάσιγκτον με δηλώσεις του Διευθυντή των Υπηρεσιών Πληροφοριών των ΗΠΑ, Τζον Ράτκλιφ, ο οποίος χαρακτήρισε εχθές Πέμπτη την Κίνα ως τη μεγαλύτερη απειλή για τη δημοκρατία και την ελευθερία στον κόσμο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. But all the chicks in town, you know, are very sad if you must go. They cry, don't be away too long. Επίσης, χθες Πέμπτη, ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε την κορυφαία κινέζικη εταιρεία παραγωγής ημιαγωγών αλλά και τον κινέζικο πετρελαϊκό κολοσσό China National Offshore Oil Corporation, την κρατική εταιρεία πετρελαίου της Κίνας δηλαδή, στη μαύρη λίστα των κινέζικων εταιριών για τις οποίες η Ουάσιγκτον πιστεύει ότι ελέγχονται από τις κινέζικες ένοπλες δυνάμεις. Με τις δύο αυτές εταιρείες, ο αριθμός που έχουν συμπεριληφθεί στην αναφερόμενη μαύρη λίστα ανέρχεται πλέον σε 35. Από την πλευρά της, η εφημερίδα Ημερησία της Κίνας κρίνει με άρθρο της σημερινό ότι οι ενδείξεις είναι ανησυχητικές. Οι διμερείς σχέσεις οθούνται σε επικίνδυνη ατραπό. Παραμένουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, καθώς την επιβολή κυρώσεων εναντίον της Τουρκίας για την απόκτηση του ρωσικού συστήματος S-400 προβλέπει το νομοσχέδιο για τον αμυντικό προϋπολογισμό του 2021 που κατατέθηκε στο Κογκρέσο. Δίνοντας έτσι στίγμα της όξυνσης των μπαζαριών και της ενδοϊμπεριαλιστικής διαμάχης για τα επικίνδυνα σχέδια στην Ανατολική Μεσόγειο. Στην Τουρκία τώρα, ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν αναμένεται να επισκεφτεί το Αζερμπαϊτζάν στις 9 Δεκεμβρίου, όπως ανακοινώθηκε σήμερα από την τουρκική προεδρία. Η διήμερη επίσκεψη του Ερντογάν θα είναι πρώτη ξένου αρχηγού κράτους στο Αζερμπαϊτζάν μετά την κατάπαυση του πυρός με την Αρμενία στις αρχές Νοεμβρίου, που έβαλε τέλος στις μάχες και αναγνώρισε τα σημαντικά εδαφικά κέρδη του Μπακού στο Ναγκόνο Καραμπάχ. Η επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου θα συμπέσει με μια σημαντική στρατιωτική παρέλαση που τον Μπακού προβλέπει να οργανώσει στις 10 Δεκεμβρίου. Από την πλευρά της Τουρκία ανακοίνωσε την περασμένη Τρίτη πως υπέγραψε τελικά με τη Ρωσία μια συμφωνία για τη δημιουργία ενός κοινού κέντρου παρατήρησης που θα έχει ως αποστολή να επιβλέπει την κατάπαυση του πυρός στον Αγκόνο Καραμπάχ. Ενώ από την πλευρά του το Αζερμπαϊτζάν ανακοίνωσε επίσης σήμερα πως στη διάρκεια των μαχών σκοτώθηκαν 2.783 στρατιώτες του. Να πάμε τώρα στην Αραβική Χερσόνησο. Η διοίκηση των στρατιωτικών δυνάμεων που έχουν επέμβει στην Ιεμένη υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε σήμερα ότι αναχαιτίστηκε και καταστράφηκε τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρομένο αεροσκάφος των Σιητών ενόπλων Χούθη, στο οποίο ήταν τοποθετημένες εκρηκτικές ύλες, καθώς αυτό κατευθυνόταν στη Σαουδική Αραβία. Η Σαουδαραβική κρατική τηλεόραση, η οποία μετέδωσε την ανακοίνωση, δεν επισήλθε σε περισσότερες λεπτομέρειες, που ακριβώς δηλαδή ενδεχομένως να κατευθυνόταν το τηλεκατευθυνόμενο αυτό μη επανδρομένο αεροσκάφος. Η λεγόμενη συμμαχία που έχει σχηματίσει η Σαουδική Αραβία και πραγματοποιεί επέμβαση στην φτωχότερη χώρα του αραβικού κόσμου από το Μάρτιο του 2015, στο πλευρό των δυνάμεων της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης εναντίον των Σιητών ενόπλων Χούθη, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν. Η επέμβαση λοιπόν αυτή στην Ιεμένη έχει προκαλέσει τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο, σύμφωνα με τον ΟΗΕ. That I love her so, but she still was married, so she could not go. She was in my mind every night, every day. I promised her we would find a way. Να πάμε τώρα μέχρι το Ισραήλ, καθώς χθες το βράδυ η Ισραηλινή κυβέρνηση έκανε λόγω για αύξηση της απειλής σε βάρος Ισραηλινών υπηκόων στο εξωτερικό μετά τις δηλώσεις του Ιράν περί εκδίκησης για τη δολοφονία του σημαντικού πυρηνικού επιστήμονά του, την οποία η Τεχεράνη αποδίδει στο Ισραήλ. Φοβόμαστε ότι το Ιράν θα επιτεθεί σε Ισραηλινούς στόχους, ανέφερε το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, που επαναλαμβάνω σε ένα μήνυμα του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας, το οποίο μιλούσε επίσης για πιθανές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών υπηκόων σε χώρες γειτονικές του Ιράν ή στην Αφρική. Να πάμε τώρα στη Νότια Αμερική και συγκεκριμένα στο Περού, όπου γίνεται το τελευταίο διάστημα ο κακός χαμός με διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα. Εχθές ένας εργαζόμενος 19χρονος μόλις έπεσε νεκρός στο βόρειο Περού. Η αστυνομία επιχείρησε να διαλύσει ένα από τα μεγαλύτερα μπλόκα που είχαν στήσει εκεί εργάτες και αγρότες, απαιτώντας μεγαλύτερους μισθούς και βελτίωση του συστήματος υγείας. Ο συνδικαλιστής Walter Campos, μιλώντας στο τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό, δήλωσε πως έχουμε έναν νεκρό εργάτη μόλις 19 ετών, τον Χόρχε Μουνιός, ο οποίος χτυπήθηκε στο κεφάλι από σφαίρα της αστυνομίας. Summer came, we had a trip to the south. Το περιστατικό συνέβη στην πόλη Βίρου, στο βόρειο Περού, όταν εργάτες του αγροτοβιομηχανικού τομέα συμμετείχαν σε επαρχιακή κινητοποίηση που ξεκίνησε με πρωτοβουλία συναδέλφων τους στο νότιο τμήμα της χώρας, αποκλείοντας για τέταρτη μέρα τμήματα της Παναμερικανικής Οδού, η οποία διαπερνά τη χώρα και όλη την Νότια Αμερική γενικότερα, κοντά στα σύνορα με τον Ισημερινό και τη Χιλή. Feeling worn out and empty. The room was cold and dark, and I knew that she'd left me. I was a good girl, but I knew she was married. She was working very hard and had a big load to carry. Να πάμε τώρα στη Μεγάλη Βρετανία και στην έκρηξη που αναφέραμε και στη χθεσινή εκπομπή που σημειώθηκε εχθές στην πόλη Avonmouth. Λοιπόν, τέσσερις άνθρωποι τελικά σκοτώθηκαν, γιατί χθες δεν είχαμε συγκεκριμένες πληροφορίες. Χθες συνολικά λοιπόν τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και ένας τραυματίστηκε από την έκρηξη που σημειώθηκε νωρίτερα χθες κοντά στο Bristol, είναι η πόλη Avonmouth, όπως γράφουν οι Times. Αρχικά οι πληροφορίες έκανε λόγο για έκρηξη σε κέντρο διαχείρισης απορριμμάτων. Στη συνέχεια διευκρινίστηκε ότι το περιστατικό αφορά μονάδα ανακύκλωσης νερού. Εργάτες βρίσκονταν στην κορυφή μιας δεξαμενής με χημικά σε μια μονάδα της εταιρείας ύδατος Wessex Water όταν αυτή εξεράγη. Περισσότερες πληροφορίες για τα αίτια της έκρηξης δεν έχουν γίνει γνωστές. Η αστυνομία είπε ότι θα διεξαχθεί πλήρης έρευνα για το συγκεκριμένο συμβάν. Και από την έκρηξη στην πόλη Avonmouth κοντά στο Bristol που κόστησε τη ζωή σε τέσσερις εργαζόμενους, να πάμε σε μια άλλη έκρηξη που σημειώθηκε αυτή τη φορά στο μεγαλύτερο δηληστήριο πετρελαίου της Νότιας Αφρικής που βρίσκεται στην πόλη Durban και έχει ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 7 ανθρώπων. Όπως δήλωσε τοπικός εκπρόσωπος των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας στο πρακτορείο της Reuters. Οι τραυματίες βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση. Ενώ και η φωτιά στο δηληστήριο έχει τεθεί υπό έλεγχο. Αντίθετα, μια άλλη φωτιά, να πάμε στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ και πάλι, βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και περίπου 24 ώρες. Στα νοτιοανατολικά του Λος Άντζελες, σε δασόδες φαράγγι, από εκεί ξεκίνησε, προκλήθηκε από μια βλάβη σε οικιακή γεννήτρια, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Η πυροσβεστική έχει οδηγήσει στην απομάκρυνση περίπου 25.000 ανθρώπων από τις εστίες τους. Έχει τεθεί υπό έλεγχο κατά 10% η πυρκαγιά, ενώ εξακολουθεί να καίει μια έκταση 64.000 στρεμμάτων. Υπάρχουν και δύο τραυματίες πυροσβέστες από περίπου 500 που έχουν ρηχθεί στη μάχη κατάσβεσης της φωτιάς. Ενώ αξίζει να σημειώσουμε πως από τις αρχές του έτους έχουν κατακάψει οι δασικές πυρκαγιές μόνο στην πολιτεία της Καλιφόρνια τουλάχιστον 17.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα γης, σύμφωνα με το Τμήμα Δασών και Αντιπυρικής Προστασίας της Καλιφόρνια. Δηλαδή περίπου, για να καταλάβετε το μέγεθος, περίπου το 1/8 της Ελλάδας. Θα συνεχίσουμε με τρεις ειδήσεις που αφορούν την πανδημία του κορονοϊού στο εξωτερικό. Θα πάμε πρώτα στη Μεγάλη Βρετανία. Εκεί εχθές ξεπεράστηκε το φράγμα των 60.000 νεκρών. Η Μεγάλη Βρετανία, η οποία είναι η χειρότερα πληγήσα χώρα από την πανδημία COVID-19 της Ευρώπης. Σύμφωνα λοιπόν με την καταμέτρηση των υγειονομικών υπηρεσιών, εχθές καταγράφηκαν 414 νέοι θάνατοι, με αποτέλεσμα το σύνολο πλέον να ανέχεται σε 60.113. Ενώ το σύνολο των ανθρώπων που έχουν μολυνθεί από την αρχή της πανδημίας στη Μεγάλη Βρετανία ανέρχεται σε περίπου 1.625.000. Από τη Μεγάλη Βρετανία να πάμε στην Ιταλία, όπου εχθές, το τελευταίο 24ωρο δηλαδή, καταγράφηκε μαύρο ρεκόρ θανάτων από τον κορονοϊό, με 993 ανθρώπους να χάνουν την ζωή τους. Ο υψηλότερος αριθμός που έχει καταγραφεί από την αρχή της πανδημίας στην Ιταλία, ακόμα και από το πρώτο κύμα που ήταν πολύ έντονο και στην συγκεκριμένη χώρα. Στην Ιταλία οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 58.000. Και εκτός από το ρεκόρ των 993 θανάτων, χθες στη συγκεκριμένη χώρα, στην Ιταλία, είχαμε πάνω από 23.000 νέες μολύνσεις. Και να κλείσουμε με την είδηση του θανάτου του πρώην πρόεδρου της Γαλλίας Βαλερί Ζισκάρ Ντεστέν, ο οποίος πέθανε το βράδυ της Τετάρτης σε ηλικία 94 ετών εξαιτίας επιπλοκών από τον κορονοϊό, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του. Ο Ντεστέν, ο οποίος είχε εισαχθεί σε νοσοκομεία αρκετές φορές στους τελευταίους μήνες, αντιμετώπιζε καρδιακά προβλήματα, πέθανε στο οικογενειακό του σπίτι στην πόλη Οτών στην κεντρική Γαλλία. Σε ένα σύντομο βιογραφικό του, γόνος εύπορης οικογένειας, ο Βαλερί Ζισκάρ Ντεστέν συμμετείχε στο αστικό πολιτικό σύστημα από το 1959, ήταν υπουργός οικονομίας και οικονομικών της δεκαετίας του 60 και του 70, διετέλεσε δήμαρχος της πόλης Αμαλιέρ και αναδείχθηκε σε ηγέτη της δεξιάς το 1974 σε ηλικία 48 ετών. Υπήρξε στενός φίλος του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Καραμαλή, ενώ το 1981 ιτήθηκε στις προεδρικές εκλογές από τον Φρανσουά Μιτεράν. Υπήρξε επίσης υπέρμαχος της Ευρωπαϊκής Καπιταλιστικής Ολοκλήρωσης και της ιδέας του ισχυρού γαλλογερμανικού άξονα. Τη δεκαετία του 2000 έγινε πρόεδρος της Συνέλευσης για το Μέλλον της Ευρώπης, που επιφορτίστηκε με την κατάρτιση του περιβόητου Ευρωπαϊκού Συντάγματος, του Ευρωσυντάγματος, το οποίο απορρίφθηκε με δημοψηφίσματα. Και στην πατρίδα του είχε απορριφθεί, στη Γαλλία. Τον εκλειπώντα αποχαιρέτησαν με μηνύματά τους οι πρώην πρόεδροι Νικολά Σαρκοζή και Φρανσουά Ολάντ, ενώ ο νυν πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν έκανε τηλεοπτικό διάγγελμα για να τον τιμήσει. I stand beneath your wisdom. I feel your untold doubts. Φίλες και φίλοι, αυτά ήταν τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής μας εκπομπής «Οι αγώνες στο επίκεντρο», το ενημερωτικό μαγκαζίνο του web radio του ΠΑΜΕ. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας από τη Δευτέρα, την ίδια ώρα στις 4, ζωντανά. Ήταν ο Δημήτρης Χιάτρας στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων. Να ευχαριστήσουμε και τους συναδέλφους του 904, όσους μας ακούσετε γενικότερα. Στη μουσική μας τροφιά σήμερα οι Γερμανοί Χάρλις και το πρώτο τους ομότιτλο άλμπουμ, το οποίο κυκλοφόρησε το 1976. Φίλες και φίλοι, καλό βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Σας αποχαιρετώ με το τραγούδι τους Free.
But the silence won't